تصویر نمبر 10 ایوب دا سوگ۔ ایک دن ایوب دے نوکر اودے کول بڑی خوفناک خبراں لے کے دوڑے آئے، تہاڈے دشمن زبردستی تہاڈے بلد تے کھوتے لے گئے نے، سگوں او تہاڈے سارے نوکراں چاکراں نوں مار کے سٹ گئے نے۔ آسمانی بجلی ڈگن نال تہاڈی ساریاں پیڈاں تے اوناں دے سارے راکھے سڑ کے مر گئے، ڈاکو تہاڈے سارے اونٹ لے گئے۔ ایک ہور نوکر اوناں ساریاں تو ود پیڑی خبر لیایا، تہاڈے بچے دعوت وچ سن جدوں ایک وڈی ہنیری چلی تے او مکان ہیٹھاں آ پیا تے او سارے ملبے تھلے دب کے مر گئے۔ ایوب نے اپنا سر منایا تے زمین تے ڈگ پیا، اونے آکھیا خداون نے دتا سی تے خداون نے لے لیا، او دا ہی نام مبارک ہوئے۔